Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Arvoisat todelliset ja fiktiiviset hahmot, Suomi on paitsi tuhansien järvien, hirvien ja torvien, myös tuhansien tarinoiden ja turinoiden maa. Vuonna 2014 Suomi on maailman suurimmilla kirjamessulla Saksan Frankfurtissa teemamaana, omalla paviljongilla ja laajalla rintamalla. Silloin yritetään myydä suomalaisia tarinoita koko maailmalle. Mutta millaisia tarinoita täällä Suomessa kasvaa? Millaisista sankareista ja antisankareista täällä kerrotaan? Millaisia tarinoita suomalaisiin uppoaa? Millaisille jutuille täällä nauretaan ja itketään? Tästä teemasta rennosti kanssani fabuleeraamaan on maamme kirjani sivulle ilmestynyt kaksi ääriansioitunutta suomalaista suunsoittajaa ja ammattitarinoijaa. Tervetuloa Mauri Kunnas ja Kauko Röyhkä.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Antakaas, kun nautin ensin taas hetken verran siitä, että mä saan työkseni jutkata tällaisten tyyppien kanssa. Ja että saan nauttia tämän tasoisesta maahanmuuttaja kotouttamisjatkokoulutuksesta.
Tämä on kallista hommaa.
On se, ja verotkin pitäisi maksaa. Suomalaisia tarinoita. Se on tietysti kohtalaisen laaja alue, mutta jos kuvitelkaa, että joudutte peräti ulkomaille. Näinhän voi joskus käydä meidän alalla. Ja joku kysyy teiltä, tell me a story from Finland. Mitä tulisi mieleen?
Kalevala. Siitä voisi lähteä. Se on niin kuin vanha. Ja se on tuommoinen muinainen kirja ja kansallisepos ja pakanallinen. Ja siinä on mystisiä hahmoja. Väinämöinen, Lemminkäinen, Pohjanakka. Siitä voi lähteä, se on niinku semmoinen, josta voi olla ylpeä.
Siitä voi siirtyä sitten tuntemattoman sotilaaseen.
Ja unohtamatta 7 veljestä.
Se vaatii enemmän selittelyä.
No sanotaan, että on 7 punkkaria, josta kasvaa kuitenkin isoja miehiä, jotka lunastaa maa. Niistä tulee niinku vakavasti otettavia tyyppejä.
Ja huom, sivistyksen ansiosta.
Näin kyllä, kyllä.
Ei väkivalloin, ei puukolla, ei viiralla.
Aivan.
Okei, siis, eli siis suomalaiset perusklassikot ovat teidänkin mielestä, niillä on edelleen niin kuin olemassaolo-oikeus. Jari Halonen istui täällä muutama viikko sitten, hänen mielestä kukaan ei ole vielä ymmärtänyt koko Kalevalaa, paitsi hän tietysti.
Ei sitä tarvitse ymmärtääkään, se on kuitenkin semmoinen perusteos, johon kaikki niin kuin nojaa. Se on niin kuin semmoinen muinainen peruskivi, niin kuin joku Homeros. Siitä lähdetään liikkeelle ja kaikki muu on rakennettu sen päälle.
Eli siis tämä suomalainen NS-kansallinen ja kulttuurinen identiteetti olisi heikompi ilman sitä ainakin puoliksi fiktiivistä kirjaa nimeltä Kalevalaa.
Niin, sanotaan, että sen kasasi tämmöinen Elias Lönnrot-niminen kansanrunouden keräjä ja yhdisti tuommoisia runoja, teki niistä yhtenäisen tarinan, mutta se on niinku tuommoinen hieno osoitus muinaisesta kirjallisuudesta, joka on ollut suullista perinnettä ja joka on niin kuin omaperäinen keitos.
No, mä olen aina jotenkin suhtautunut pienellä epäilyksellä Kalevalaan. Siis niihin, ne on kuitenkin kerätty niinkin hiljattain, että että kuinka paljon ne on niin kuin muuttunut ja muuta tämmöistä, että koska ne oikeasti on syntynyt. Kyllä mä olen siellä tietysti aika vanhaa kerrosta on, mutta mutta varmaan ne on aikamoista myllyä kanssa käynyt läpi ja tietysti nyt Lönnrotin käsissä sitten vielä yhden kunnon myllytyksen, mutta hyvän jutun se on siitä tehnyt.
Siis no niin, se on pääasia, koska eihän kukaan tiedä, miten ne on syntynyt ja kuka ne on tehnyt ja mitä kaikkea on jätetty pois ja mikä on otettu mukaan ja Lönnrot tietää omalta osaltaan sen, mutta tärkeintä on se, että se lopputulos on komea kirja, jolla on ollut suuri vaikutus.
Kyllä. Mä opin tässä ohjelmassa vähän aikaa sitten sen, että kannattaa ehdottomasti tutustua näihin kansanrunoihin, joita Elias Lönnrot keräsi, mutta ei ottanut mukaan Kalevalaan. Sieltä löytyy sellaista tavaraa, jota ei voisi edes lukiolaisille antaa käsiin.
Siitä pitäisi tehdä uusi punk Kalevala. Se olisi niin kuin tällainen päätepysäkki Brooklyn tai joku vastaava. Siellä on ainekset myös siihen, että unohdetaan nyt, muistetaan se alkuperäinen Kalevala, joka oli oman aikansa tuote ja tietyllä tavalla sliipattu teos niihin kuvioihin. Mutta sitten on tämä punk-matsku, jota voi myös, jonka joku uusi keräilijä voisi tehdä.
Hei, mä oon siis tunnetusti kaupallinen henkilö, niin kieltämättä hyvä idea.
Niin, näin on.
Siitä vaan likelle.
Haiskahtiko tässä äsken jotain sen tyyppistä, että sua hävettää oma menestys?
Ei, mikä?
Hävettääkö sua oma menestys?
Ei.
No ylpeä se pois sen minusta. Se rahaa vaan.
joo, se on.
Eli tähän asti tuli Kalevala, Tuntematon ja Pohjan tähden alla ja Seitsemän veljestä. Niin. Mitä muita klassikoita pitäisi...
Pohjan tähti.
Niin. Entäs... No mun ensimmäinen...
Putkinotko.
Klassikko oli Sinue Egyptiläinen.
Sinue Egyptiläinen.
Se on oikein Suomen kansan perustarina.
Kertoo Suomesta paljon.
No joo, se kertoo Egyptistä, mutta se kertoo suomalaista seikkailumielestä, sanotaan näin. Mm. Joku lähtee kertomaan tuommoisen muinaisen tarinan. Se on hieno homma, vaikka kallon porausta ei koskaan Egyptissä harrastettukaan.
Eikö?
Ei.
No, jaha, hän teki siis huolimatonta taustatyötä.
Ei sitä tiedetty silloin.
Keksi sen Marskin ryypyn siivittämänä ravintola-eliteessä senkin jutun.
Niin silloin luultiin näin.
No mutta samoin Seitsemän veljestä, niin onhan siinäkin varmaan epärealistinen kohtaus se, missä susilauma ajaa takaa seitsemää aseistettua miestä. Että.
Siinä on paljon, kun mä sitä silloin aikoina niin teheskelin tätä omaa versioon, niin kyllä siellä on aika paljon tämmöisiä merkillisyyksiä.
Todennäköisesti meidän punahilkkatarinassa se susi ei oikeasti myöskään syönyt sitä isoa äitiä.
En ymmärrä, miksei.
Yleensä seitsemän aseistettua miestä ajaa takaa sutta.
Moottorikelta.
Ei sanota susilauman suuruutta, niitä saattaa olla 2000 sutta.
Silloin. Enää on 120 viimeisen laskun mukaan. Okei, kuka muu kuuluu ehdot? Tässä nyt on ollut romaaneja. Tuommoisia niinku tiiliskivityyppisiä sivistyskeskeisiä. Pitäisikö laittaa jotain runoilijoita, pitäisikö laittaa piirtäjä, pilapiirroksia, komiks, mikä ne on?
Siis hetkinen, mistä sä puhut?
Klassikohyllystä. Me ollaan täyttämässä...
Kari Suomalainen on...
Kari Suomalainen.
Ja tietysti Tuve Jansson.
Totta kai.
Joo. Tuve Janssonille on käynyt ulkomailla ehkä sikäli vähän ikävästi. Ensimmäinen suomalainen kirjailija, joihin mä tutustuin vuonna 1975 Etelä-Saksassa, oli Tuve Jansson, mutta en minä vaan tiennyt, että hän on suomalainen. Häntä pidetään ruotsalaisena.
No, joo, siis,
tai yleisö skandinaavilaisena.
Toivoisin, että meitä kaikkia pidettäisiin.
Ruotsalaisena. No, hän oli kuitenkin suomalainen, suomen ruotsalainen.
Ruotsikielinen suomalainen.
Ja mulla nyt ei ole tuoreinta tilastoa, mutta todennäköisesti Tuve Jansson on edelleen Suomen painetuin ja luetuin kirjailija.
Epäilemättä.
Ympäri maailmaa.
Tietysti ehkä Paasilinna voisi olla kans siellä.
Kuka heistä?
Arto Paasilinna varmaankin.
Niin, keikkua siellä klassikko jossakin ennen pitkää ainakin. Mutta en tiedä.
Oma suosikkini on kyllä Erno Paasilinna. Pidän hänen teoksestaan paljon.
Paasilinnoista puheen ollen, että huumori on ainakin mun ymmärtäkseni, ja sitä on moni kollegakin valittanut, että huumori on kuulemma hankala laji Suomessa. Että täällä tykätään vaikeista tai vakavista tarinoista tai kohtalokkaista, mutta niin kuin, jos päähenkilö on hauskaa ja tarina on hauskaa. Esimerkiksi Arto Paasilinna on menestynyt Saksassa todella hyvin ja häntä pidetään suurena humoristina.
Niin, onkin. Ja siis hän onkin suuri humoristi. Ja siinä mun mielestä mitään kovin siis musta tämä suomalaisuus on vähän semmoinen metka juttu, että mä niin kuin enemmän uskon tämmöiseen yli länsimaiseen ja ylimaailmalliseen juttuun, että siis tämä antaa vaan niin kuin kulissia vähän tämä Suomi. Onhan meillä tietysti jotain erikoista, mutta Mä en oikein osaa sanoa, kuinka paljon jo poiketaan jostain norjalaista tai pohjoisruotsalaista tai jotain. No, mä tietysti joka kylässä syntyy vähän niin kuin erilaiset omat tapansa, mutta sitten jos katsotaan vähän kauempaa, niin ei kukaan edes erota, että mitä eroa näillä nyt on.
Mm. Tämä sanoit äsken, että me kaikki halutaan olla ruotsalaisia. Ja nyt niin. Mä en ole ihan messissä siinä.
No, en mä usko. No, ei suomalaiset halua olla ruotsalaisia, mutta se oli semmoinen...
Suustani kaikenlaista.
Se oli semmoinen, oliko se nyt Arvidsson, joka aikoinaan sanoi näin 1800-luvulla, että ruotsalaisia emme ole ja venäläisiksi emme halua tulla. Joten olkaamme siis suomalaisia.
Me oltiin just oltu ruotsalaisia.
Niin. Niin, Ruotsi oli vanha emämaa.
Tilanne oli se, että emme oltu mitään muuta oikeastaan oltukaan, mutta...
Niin teillähän on se kyky varastaa muilta ihmisiltä parhaat palat ja integroida ne omaan kulttuuriin.
Siis kellä? Suomalaisilla vai?
Niin.
Mä sanoin, että ruotsalaisilla on se kyky.
Kohta. Niin muuten Suomen ruotsalainen tarusto... Kun puhutaan kerran Suomesta ja Ruotsista, että Suomessahan on vähintään kahdella kielellä tarinointia ja tarinoita ja arkityyppisiä hahmoja, sankareita, antisankareita. Että eroaks teidän mielestä Suomen ruotsalainen kerronta?
Kyllä se saattaa jollain, jollakin tavalla erota. Kyllä se niin kuin, siis vähemmän niissä on synkkiä ruotsinkielisissä, tai että synkkyyttä, mutta... Tietysti heitä nyt on aika vähän niin kuin prosentuaalisesti. Että.
Niin, ne on semmoista aurinkoista rannikon kansaa ja niin. Suomalaiset oli taas niitä synkkiä kaskenpolttajia jostain Savosta. Ja...
Osa suomalaisista. Mm. Ei turkulaiset ollut.
Turkulaiset
eikä satakuntalaiset.
No, mutta mitä tulee tuohon huumoriin, ne onhan suomalaisessa kirjallisuudessa paljon huumoria. Niin kuin, jos ajatellaan Seitsemän vedestä tai Tuntematon tasotilasta, vaikka niissä on vakava pohjavire niissä kirjoissa, niin niissä on kuitenkin myös hyvin paljon huumoria. Ja voisi kuvitella näitä Tuntemattoman sotilaitakin, niin eihän ne ole mitään vakavia tyyppejä. Ne heittää herjaa koko ajan, eihän ne muuten kestää siellä rintamalla. Niin. Ja monessa muussakin teoksessa nyt tulee mieleen jo tämmöisiä kuin Jarkko Laine ja no nämä uudet Hotakainen, toi, no mikä se on nyt?
Tervo.
Tervo.
Niin. No,
mutta tästä tuli mieleen, syntyykö suomalainen huumori vasta siinä vaiheessa, kun ahdistaa ihan helvetisti?
Ei.
Eikä, se on ihan, se on ihan normaali juonne meidän elämäämme.
Paitsi mä jotenkin mä pikkusen olen sitä mieltä, että ei siinä niin kauhean paljon eroa ole loppujen lopuksi. Kyllä sua naurattaa samat jutut kuin meitä.
Alapää huumoria ja kaikki mikä vähän epäkorrekti.
Musta huumori.
Musta huumori, joo.
Niin, siis on varmaan vähän, onhan siis viivahden eroja tietysti. Mm. Että mun mielestä joku brittiläinen huumori uppoo Suomeen erittäin hyvin, Royal Family.
Joo.
Ja saksalaisesta huumorista täällä ollaan sitä mieltä, että maailman ohuin kirja sisältää sen. Se ei pidä paikkaansa.
En mä usko. Siis saksalaiset, joita minä tunnen, niin ne ovat ihan samanlaisia kuin meikäläisikin. Että siis kuka tahansa maailman
nyt varot vähän.
No ei, no jaa.
Joo, siis.
Et mä sanoisin, että tämä on tämmöistä siis länsimainen huumori on aika pitkälti samantyyppistä.
Mikä se on saksalaista huumoria sitten? Mä en oikein edes tiedä sitä. Mä en ole telkkarissa esimerkiksi nähnyt mitään huumorisarjoja Saksasta, vai onko niitä?
Jos jaksatte, mä kerron teille saksalaisen vitsin, joka mun mielestä kuvastaa kohtalaisin hyvin meikäläisten huumorin tajua, mutta se vaatii 40 sekkaa.
Okei. Okay.
Herra Schmidt, herra Müller ja herra Schulze kuolevat. Pääsevät taivaan portille, siellä odottaa Pietari kultaisen kirjansa kanssa. Tervetuloa Schulze, Schmidt ja Müller taivaaseen. Ennen kuin voin päästää teidät, pieni muodollisuus, pitää kirjoittaa ylös kuolin syy. Herra Schmidt, miten te kuolitte? No tosi tyhmä juttu, että mä istun parvekkeella ja juon kaljaa ja yhtäkkiä mä huomaan, että joku yrittää kiivetä mun parvekkeelle pitkin julkisivua. Niin mä tietysti menin keittiöön, hain jääkaapin ja heitin sille älylle jääkaapin niskaan. Mutta mä jään kädelläni kiinni kahvaan ja rojarin alas, kun... Kolme kerrosta sen tyhmän jääkaapin kanssa, että tässä sitä ollaan. Pietari hymyilisi, että no joo, pakkohan se on jollain tavalla lähteä. Entäs Schulze, kuinka te kuolitte? No, tosi tyhmä juttu, että mä kiipeilen julkisivua pitkin jonkun parvikkeelle yhtäkkiä mun päälle, että saakeli jääkaappi. Jaha, pieni on maailma, Pietari alkaa nauraa. Ja entäs te, oliko se Schulze se kolmas, kuinka, vai Müller, kuinka te kuolet? No, mä en oikein edelleenkään taju sitä, että mä istun jääkaapissa ja yhtäkkiä, bum! Eli saksalainen huumori, nauratkaa nyt.
Miksi sä istut siellä jääkaapissa?
Se oli varmaan.
Mä luulen, että Saksa on niin täynnä sääntöjä ja ordnunkia, ja kaikki on säännöstelty niin viimeisen päälle, ettei synny täydellistä kaaosta, niin kuin täällä on joka miehen oikeudet. Että pienikin dadaistinen, surrealistinen poikkeama normaali maailmasta tuottaa meille sitä koomista vapautusta. Ja muilla kansoilla on sitten vähän hankalaa ymmärtää sitä.
No tuota vitsiä niin, mä en ainakaan ymmärtänyt, jos toi nyt oli niin edustava vitsi.
Tämä meni tänne näiden niin sanottu elefanttivitsien osastolle. Näiden älyttömien juttujen.
Ja Saksassa on niin paljon järkeä, että siitä on kiva päästä välillä eroon. Mutta niin, nyt piti puhua suomalaista tarinoista. Niin, Topelius oli vissin ensimmäinen, niin, tai ainakin niitä ensimmäisiä, joka keksi, että Suomi jakautuu tiukasti eri heimoihin, jolla on tiukasti erilaisia murteita ja erilaisia mentaliteetteja. Ja hämäläinen on hidas, mutta tykkää maataloustyöstä. Karjalainen on puhelias ja osaa juhlia ja saattaa olla persialkainen. Kun länsirannikon suomalainen on vähän arrogantti ja pohjamaalaiset on vaarallisia. Kuinka paljon niitä pitää vuonna 2013 enää ottaa vakavasti?
Kaikki on ihan totta, joo. Joka sana.
Savolaiset valehtelee niin, että myyvät eskimoille jääkaappeja.
Joo, kyllä.
Entä lappalaiset? Lappilaiset?
No ne on. Heistä en ole kuullut vielä mitään pahaa. Täytyy, joo.
Niitä ei lasketa suomalaisiksi.
Niin lappalaisia, mutta
sinne, niin,
mutta lappilaiset ne.
No, ne on ollut siellä niin vähän aikaa, että eikö ne ole Tampereelta lähtöisin keskimäärin?
No eikö ne ollut jo 500 vuotta siellä? Mun suku ainakin äidin puolelta on ollut siellä.
Siinä on pirkkalaisia ja näitä tämmöisiä.
Tullisi siinä ajassa jo jonkunlaisen kuvan muodostunut.
No, antaa vielä vähän aikaa.
Niin mitä sä kysyit?
En minä varsinaisesti mitään kysynyt. Kerron teille saksalaisen vitsin, jota te ette ymmärtäneet.
Ymmärrettiin tietysti.
Kyllä, tästä jatkokoulutusta tarvitaan.
Meillä on nämä härvelit päässä, niin vitit, että menee tukkoon, jos me aletaan tässä hekottaa liikaa.
Arvon kollegat ja esikuvat ja kateuteni kohteet, selittäkää mulle kaksi suomen kielen sanaa. Mitä tarkoittaa tumman puhuva?
Synkeä.
Niin, semmoinen synkeä, mutta semmoinen vähän niin kuin, se on niin kuin ennakko, eikö se ole? Tai
se on semmoinen niin kuin vähän synkkä, mutta ei liian synkkä.
Tumman puhuva.
Sopivasti synkkä.
Niin, semmoinen, jossa on vähän synkkyyttä.
Siinä on vähän sellaista uhkaa, vai onko?
Uhkaavaa, joo.
Noususynkkyyttä.
Joo, joo. Että se ei ole ihan niin kuin.
Että mä oon ymmärtävinä.
Tulee tumman puhuva ihminen, niin se on vähän semmoinen ristimerkki.
Okei.
Ei, no ei se varmaan ihan noikana.
Mutta sisältääkö se tietyn tyyppistä jännitystä ja fassinaatiota? Et tumman puhuva kuulostaa siltä, että siihen tekee kuitenkin vähän mieli tutustua.
Tumma.
Joo, on se mielenkiintoinen. Se on niin kuin, jos sanotaan vaikka jostain laulusta, että se on tumman puhuvaa kerrontaa tai jotain tällaista, niin se on semmoinen vähän niin kuin synkeähkö, vähän semmoinen niin kuin syvälle menevä.
Sitten mä oon ymmärtänyt sen ehkä ihan oikein. Sitten toinen vokaabeli, joka mua kiinnostaa, on rillumarei. Mikä on rillumarei?
Rillumarei, se on, eikö se ole loppu, semmoinen veri. Jonkun kai sitä laulusta lähinnä tulee. Ja kuvastaa jotain Esa Pakarinen tyyliä, eikö niin?
Se on semmoista hauskanpitoa, semmoinen hauska laulu joku. Se tuli kai siitä Rovaniemen markkina-leffasta, niin siinä oli joku rillumarei juttu tai semmoinen. Se oli semmoista, kun haitaria soitetaan ja vähän tanssataan ja kerrotaan vitsejä. Ja
ollaan vähän pohjoisesta.
Ja lauletaan ilman tekohampaita.
se ei ole kovin turkulainen juttu.
Okei. Okei, eli siis koska mun kulttuuriantropologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että rillumäreillä tarkoitetaan tuommoista hauskaanpitoa, johon ei sisälly mitään vakavaa.
Joo, kyllä.
Että se on niin täysin harmitonta rillumäreitä.
Joo, niin on, se on harmitonta.
Ei järin älykästä myöskään.
Niin. Joo, ja diibadaaba on vähän sama juttu, mutta se on ikävä. Rillumäre on sentään hauskaa.
Diibadaaba on semmoinen vähän niin kuin urbaanimpi versio rillumareista. Rillumare liittyy niin kuin 50-lukuun ja semmoiseen lapselliseen hauskanpitoon.
Okay.
Diibadaaba on niin kuin semmoinen urbaanimpi ja vähän niin kuin, no just sellainen vähän niin kuin teennäinen urbaani versio sitä. Se, jos, siinä ei ole semmoista herttaisuutta niin kuin rillumareissa.
Juu, herttaisuutta, hyvä.
Hölmöyttä.
Niin, mutta tuommoista sympaattista ja rakentavaa.
Kuka mitenkin sympaattisen?
Mikä olisi tämän päivän rillumarei? Mun tulee heti mieleen sellainen tyyppi kuin Cheek.
No en mä tiedä, musta ehkä joku Popeda on enemmän. Se on semmoista,
niin, se on vähän muuten, se, ehkä näin juuri.
Niin siinä on vähän semmoista Rovaniemen markkinat-meininkiä, että se on semmoista niin kuin jätkä. No. Semmoista.
Niin. Se on muuten varmaan juuri hyvä esimerkki. Mä en itse asiassa Cheekistä oikein tiedä mitään, mutta.
Niin mustakin Cheek on ehkä enemmän diibadaabaa. Se on niinku semmoista urbaania ja siinä on vähän sellainen niinku pikkusen hienostuneempi.
Se on niinku täysin sliipattu, eikä siinä ole periaatteessa mitään vikaa, mutta se on niin ärsyttämättä ketään, että se ärsyttää mua ihan valtavasti.
Niin, ehkä.
Niin unelmavävy. Minä haluan olla se unelma. Okei, se aika meni jo. Puhutaan vähän suomalaisista sankareista ja antisankareista. Se kersantti Rokka on tietysti varmaan lähes yksi ylitse muiden. Ja joulupukki, se esiintyy sun teoksissa aika usein.
Onko se sankari?
No en mä oikein tiedä.
Ainakin se on story, jota Suomi haluaa myydä väkisin koko maailmalle.
Niin, mutta kyllä sitä varmaan muutkin haluaa myydä. Kyllä amerikkalaisetkin myy joulupukkia.
Niin, se on kansainvälisesti tunnettu hahmo ja kaikki haluavat sen omakseen.
Niin, enkä mä oikein tiedä, onko se suomalainen alun perin lainkaan. Mä joskus miettinyt sitä, ettenkin se olisi aika hauska tehdä semmoinen oikea historia. Semmoinen, mun mielestä tämä kyseinen henkilö tulee jostain Irlannin suunnalta.
Niin, Kalevalassa sitä ei ainakaan mainita, ellei sitten Väinämöinen ole sen esiasteluvaa.
Väinämöinen on harmaa koira.
Väinämöinen ei
jää lahjoja. Pitääkö Väinämöisenkin olla koira Mauri Kunnaksen mielestä?
Ulkonäöltään ne on vähän vastaavia. Kyllä molemmilla on iso parta, vaalea parta, eikö se ole?
Urbaani legendahan kertoo, että suomalainen tai suomalaissyntyinen taiteilija teki Coca-Colan mainoskampanjan.
Kyllä,
ahvenamaalainen. Nippanappa suomalaissukuinen. Joo, että siinä mielessä, että ainakin se valkoinen ja punainen on.
Kyllä mä luulen, että tämä on ihan siis tarinahan on totta, mutta mä luulen, että sillä on ollut todella suuri vaikutus tähän amerikkalaiseen joulupukkikuvaan, joka sitten on levinnyt meille joka puolelle. Siis Skandinaaviasta se on lähtöisin tietysti, mutta tuskin nyt Suomesta just, että siis Suomen joulupukkikin mun mielestä tulee siis tontusta, joka on. Joo, siis se punainen lakki on siis tulen väri. Se on ihan se yleiseurooppalainen juttu, mutta.
Eikö niitä ollut 1600-luvulla semmoisia joulupukkeja, joilla oli joku semmoinen ihme, niin kuin puinen naamari tai oljesta tehty naamari ja sitten kyllä sarvet, ja ne jakoi jotain lahjoja. Ne oli vähän semmoisia pelottavia hahmoja, niissä oli jotain semmoista noitamaista sellaista.
No se on taas näiden saksalaisten Krampus on semmoinen.
Krampus.
Mutta on meillä, siis olihan meillä vielä 150 vuotta sitten kulki vielä siis renkipojat kulkivat vielä taloissa joulun jälkeen keräämässä vielä jotain viinatilkkoja ja tämmöisiä loppuja. Ne oli yksi oli puettu siis niin kuin tämmöiseksi, joka muistutti pukkia. Siis siinä, ja se, mun mielestä se tulee jotenkin siitä. En mä tiedä, mitä varten pukki liittyy jouluun, mutta. Tuo on se myös saksalaista.
Sitä se tekee Saksassakin. Jossakin kyllä. Paikoissa poltetaan helmikuussa pukki ja sillä karkotetaan talven pahat henget lopullisesti kylästä.
Joku tämmöinen hyvin vanha juttu se tietysti on.
Niin, eikö pukki viittaa vähän paholaiseen myös? Ja,
kyllä, kyllä.
Ja sitten se 1600-luvun pukki, niin sehän oli jotenkin niin kuin pukkimainen, mutta se kuitenkin jakoi lahjoja, että se oli niin kuin hyvä tyyppi. Mm-hmm.
Mutta samalla se on myös hedelmällisyyden symboli.
Niin, se on, myös niin kuin, se on vähän niin kuin semmoinen panomies. Niin?
Kertoo kevästä. Joo.
Et siinä on monia
joulupukki.
Jakaa lahjoja ja hoitaa emännän tyytyväiseksi.
No tämähän on oiva aasinsilta seuraavaan kysymykseen. Että olen pannut merkille tässä vuosikymmenten ajan aikana, kun olen opettellut tätä kieltä, että täällä harrastetaan aivan hirveän paljon jatkuvalla syötöllä omalla kielellä leikkimistä. Vaikka tämä on aika pieni kieli kansainvälisessä vertailussa. Täällä on ihan hirveä määrä murrerunoja, Heli Laaksosen juttuja. Mä sain joskus saksantaa niitä, että arvatkaa, mun piti ensin pyytää, että Heli suomentaa ne mulle. Ja täällä on palindroomeja ja sananmuunnoksia, munansaannoksia. Että se on, niin kuin, joka toinen suomalainen on ehtymätön sananhuumorin lähde ja leikki jatkuvasti omalla kielellä.
On, ja täällä arvostetaan kieltä. Niin kuin sen huomaan noissa laululyriikkajutuissakin, että tänään just kun mä kirjoitin Juise Leskisestä ja tuolla Facebookissa ja yleensä se kiinnostus, mikä on niin kuin laululyriikkaa kohtaan, ja tuolla, sehän on ihan mieletön. Se on niin kuin tosi tärkeä juttu.
Otetaanko Suomessa laulujen sanat vakavammin kuin muualla?
No siis ihmisiä arvotetaan sen mukaan, että kuinka hyvin ne osaa tehdä niitä tekstejä. Se on niin kuin melkein tärkeintä musiikin tekemisessä tuntuu olevan tällä hetkellä, se laulun tekstien tekeminen.
Onkohan se kuinka suomalainen ilmiö se on siis? Kyllä voi olla, että olen väärässä enkä tunne maailmaa niin hyvin, mutta kyllä Britanniassa kyllä Liverpoolin, kyllä ne rakastaa varmaan omaa tyyliänsä puhua ja sitten ja joku Cocknin, siis, joka on ihan totaalista semmoista sanapelleilyä. Ja tietysti viikingeillä oli runoilu ja runot pirun tärkeitä ja se, että osattiin niin kuin nyt räppärit tekee. Mutta se on totta, että kyllä Suomessa tietysti tämä sanojen, en mä tiedä, joku sanoo, että tämä on rikas kieli, mutta
on se
epäilen sitä silti.
Joo, ja tämä rap-kulttuurikin on tänne istunut tosi hyvin, koska siihen on tavallaan jo perinteet niin kuin tässä sanottamisessa. Niin kuin, että se on iso juttu.
No rap ja Kalevala, ne nyt on niin lähisukulaisia, että tyhmäkin tajuu. Ja sitä paitsi mun mielestä suomen kieli venyy äärimmäisen hyvin myös reggeen. Jos esimerkiksi tuon, kuka se on, se pitää olla pikkasen plösö.
Niin, onko se tämä Jukka-poika vai?
Jukka-poika, joo. Aivan loistavaa, mitä hän tekee suomen kielellä. Mun mielestä.
Joo.
Hyvät ihmiset siellä eetterin toisessa päässä. Tämä on Yleisradio, ykköskanava, Roman Schatzin maamikirja. Tänään puhuimme siitä, millaisia tarinoita Suomessa kerrotaan ja vieraana ovat Mauri Kunnas ja Kauku Röyhkä. Sori, mua aina pitää muistuttaa siitä, että mä muistutan.
Niin, jos joku tulee kanavalle yhtä.
Niin, vaikka ainakin sun äänen pitäisi olla
on
itsestään selvä.
No ei se nyt niin itsestään selvä. Mä nyt täällä joka päivä käyttä puhumassa.
Joka toinen vain. Kuinka paljon Suomessa tykätään realismista? Kuinka lähellä totuutta pitää pysyä, kun kertoo tarinoita? Ja kuinka vapaasti saa fabuleerata? No. Meillä on ainakin yksi skifikirjailija, Johanna Sinisalo, mutta suurin osa meistä, jos mä nyt saan näin sanoa, että pysyy kuitenkin aika lähellä totuutta.
Joo, mutta kyllä siinä pitää olla aika se toinen aspekti. Jos lähdetään nyt seitsemästä veljeksestäkin, niin siinä mennään kuitenkin välillä sinne saapasnahkatorniin ja niihin tarinoihin. Ja se fiktion faabelin osuus on niin kuin kans tärkeä siinä, että se kuuluu osana semmoinen mielikuvitus niin kuin maailmaa, kuuluu myös osana niin kuin tähän kirjallisuuteen, että jos on pelkkää kuivaa realismia, niin kuin jossain vaiheessa ehkä 60-70-luvulla tehtiin tämmöistä sosialistista realismia tai jotain tämmöistä vähän niin kuin yhteiskunnallista kirjallisuutta, se on kyllä aika semmoista kuivaa.
Sitä kutsutaan vissiin inhorealismiksi nykyään jälkiviisaudella.
Niin, että kyllä siinä joku semmoinen toinen taso pitää olla, että jos kuvaa sitä pelkkää ankeaa räntäsadetta, niin se on vähän
vähätys. Mä tiedän siis, jos ajatellaan vaikka Tervon Koljatti, joka on yksi suosikki kirja, niin se on aika hauskasti siis niin kuin ikään kuin raamit on oikein, että juttu on ihan puuta heinää, mutta siellä jos silti siis se iskee sieltä. Se on vähän niin kuin pilapiirroksia ne pikkujutut, mitä sieltä tulee.
Mm.
Mun tuli nyt vaan mieleen tästä Goliatista, kun me kirjailijat ja taiteilijat ollaan kerran niin paljon fiksumpia kuin nämä ihmiset, jotka hoitaa tätä maata, niin miksi me ei valloita sitä?
Me oltaisiin varmaan huonoja hoitamaan tästä maata.
Olisiko ne nyt sitten?
Niin, oltaisiin kaikki pitämässä puheita jossain.
Ehkä meitä ei kiinnostaisi tarpeeksi paljon kaikki nuo arkipäivän ongelmat, joita pitäisi eduskunnassa käydä. Mä oon aina ihmetellyt niitä taiteilijoita, jotka menee eduskuntaan, jotka haluaa mennä sinne. Että saahan sieltä tietenkin hyvää palkkaa ja varmaan sen kunnianarvoisen statuksen, mikä kansanedustajalle kuuluu, mutta mä en jaksaisi olla siellä.
Mm.
Istua kuuntelemassa niitä kaikkia keskusteluja ja kuulua johonkin, mitä toimikuntiin, mitä siellä on.
Mm. Toisaalta se on mun mielestä taas tosi hienoa, että Suomessa trubaduuri, en mainitse mitään nimeä, tai kirjailija, tai urheilija, tai vanhenemaan päin oleva kauneuskuningatar, tai sen tyyppinen henkilö, tai aitajuoksija, pääsee eduskuntaan. Koska sillä tavalla se kansa on niin kuin aidommin edustettuna, kun jos siellä istuu pelkkiä lakimiehiä ja naisia ja tohtoreita. Sitä rataa.
Joo, niin kuin,
yksi kirjailija eduskunnassa on parempi kuin ei yhtään kirjailija eduskunnassa.
No ei mua haittaa yhtä, vaikka kun Mikko Alatalo istuu siellä.
Että se on... Nykyään kuitenkin äänestetään sinne, että
niin.
Kaipa se kansa haluaa niin.
Ja nimenomaan sillä ansiolla, että sinä laulat meille hyviä lauluja, menee sinä eduskuntaan.
Niin onhan ne voineet sillä... kuitenkin niin. Vaalityönään tehdä, pitää puheita ja osoittaa sen, että heillä on myös yhteiskunnallisista niin, asioista jotain tietoa. Ja...
Eihän sinne kaikki pääse, kaikki taiteilijat pääse kuitenkaan.
Niin, mä en pääsisi ainakaan. Minkä aion yrittääkään.
Kuule, se voi olla, että meitä kaikki vielä jonain päivänä pakotetaan, jos demokratia menee ihan äärimmäisyyksiin. Yksi asia, mikä on tietysti joka maassa olemassa, mutta se on myös joka kulttuurissa tuommoinen pohjaton kaivos, on nämä idiomit. Missä päin Suomea tismalleen ottaen on Kankkulan kaivo? Kuka se Jokinen oli, jonka eväät on levällään?
Jaa.
Onko Pihtiputaan mummo oikea henkilö? Ainakin silloin oli web-sivu joskus 2000-luvun alussa. Matkailun edistämiskeskus keksi, että Pihtiputaan mummo oli, mutta se taisi olla virtuaalimummo. Ja näitä on. Siis niitä on aivan uskomaton määrä ja te ette itsekään tiedä, mistä ne tulee. Vai tietääkö joku?
No kyllä te voi kuvitella. Ei. Siis nämä äsken mainitsemasi jutut, niin kyllä voi kuvitella, mistä ne tulee.
No kuvittele, please.
No Pihtipudas, se on jostakin kylästä katsottuna kaukana sivulla. Joku, niin. En nyt osaa sanoa, missä se on Pohjanmaalla.
Keskellä Suomea, se on Keski-Suomea.
Niin, mutta se on jostain katsottuna, joka tuntee vielä kiukaa, kun Pihtipudas semmoisen nimen, niin Jyväskylä, en tiedä, missä se on Pihtipudas.
Se on Jyväskylästä pohjoiseen.
Niin, ehkä se on joku sieltä Matkala Jyväskylästä Oulu. Tai joku sieltä päin tuleva tämmöinen sanonta. Just. Mun mielestä Turussa oli, se oli Paattisten mummo.
Ah.
Että se on vähän paikkakunnittain, että kuka on siellä vähän niin kuin siellä.
Millainen hahmo se on? Siis mun Pihtiputaan mummo on tommoinen lämminhenkinen, joka asuu hyvin kaukaisessa, pienessä, mukavassa, yksinäisessä mökissä. Ja... Tekee ja. Siellä mitä?
No häntä ei niin kuin kaiken maailman kotkotukset maailmalla kiinnosta. Ja jos hänen pystytään jotenkin vaikuttamaan, niin silloin on tapahtunut jotain tosi suurta.
Jos Pihtiputaan mummo reagoi, niin se on iso juttu.
Niin.
Okay.
Eli hän on niin kuin syrjässä asuva ihminen, jota ei niin kuin ison maailman asiat paljon kiinnosta.
Tai sitten siis, se voi olla myös ihminen, joka ei niin kuin tie asioista. Mutta jota ei kiinnosta. Joo, kyllä.
Mutta mun Pihtiputaan mummuuseen sisältyy se, että hän on täynnä sydänsivistystä. Hän on kiva mummo, eikä mitään ilkeä vanhus.
Voisi olla ilkeä vanhus.
Niin, voi se olla semmoinen.
Okay.
Mun mielestä siihen ei liity siis tätä puolta.
Niin.
En mä tiedä.
Mä oon auttamaton romantiikko. Okei.
Okay. Niin.
Kokeillaan sitten jotain toista tyyppiä, että kuka on Hoomoilainen?
Jaa.
Ehkä siinä on se onomatopoettinen juttu, että H, kun silloin kun sanotaan H, niin suu muuttuu semmoksi pyöreäksi. Ja silloin on niin kuin hämmästynyt ilme.
Vähän niin kuin pihalla.
Niin, pihalla. Kyllä. Hän ei tiedä mistään mitään. Tai
kiitoksia. Siis,
tai on niin kuin sillä lailla ymmärtämätön.
Todella uskottava selitys. Homoille. Kokeilkaa hyvät ihmiset kotona ne peilin.
Tämä liittyy vielä muutakin
Sitten kuka mulla oli vielä listalla?
Kankkulan kaivo, se varmaan tulee. Onko se voinut oikeasti olemassa? En mä tiedä.
Kankkula.
Jos Kankkula on oikeasti olemassa, eikä, niin se on tänä iltana mun sähköposti.
Kankkunen viittaa krapulaan ja Kankkula viittaa takapuoleen.
Joku Kankkula on viisi.
Pakaraan.
Aa, niin se menet vielä kauemmas. Mä en tiedä mitään muuta kuin Pekka Lipposesta ja näistä.
Tuottaja ilmoitti juuri ylpeänä, että Kankkulan kaivo, ei hän ole Kankkulasta kotoisin, vaan Kankkulan kaivo tulee jostain vanhasta Yleisradion ohjelmasta.
Niin siis ainakin elokuvasta.
Right. Niin, me luomme sellaisia paikkoja, joilla ei...
Pekka Lipponen ja Kalle Kustaa Korkki, ne, jotenkin ne tyypit liittyy Kankkulaan. Se oli radio-ohjelma Kankkulan kaivolla, kyllä. Mutta mistä se siihen tulee, niin se on... Mm. 50-luvulla oli tämmöinen suosittu.
Siinä on se alkusointu kaivo. Se on niin, kuin...
niin varmaan, kyllä. Hmm.
Eroavatko suomalaisten miesten tarinat suomalaisten naisten tarinoista? Se tiedetään, että suomalaiset miehet ostavat A, paljon vähemmän kirjoja ja B, ihan erilaisia. Ja sitten C, heidän vaimot ja naisystävät ostaa heille mieskirjoja joulu- ja isänpäivälahjaksi. Kuinka kaukana me ollaan tarustumisesti miehet ja naiset?
Miehelle sotakirjaa.
Niin.
Naiselle joku rakkaudesta kertova ihmissuhde.
Kai se tämmöinen yleismaailmallinen erotus saattaa olla.
Näinkö tasa-arvoisia me ollaan? Naisille jotain ihmissuhdekrääsää ja miehille jotain, jonka kannessa on Hitler tai Stalin.
No näin, niitä sotakirjoja myydään aivan älyttömästi, sotahistoriaa. Sitä on omat hyllyt niin kuin kirjakaupoissa.
Ja sitten urheiluaiheisia ja jääkiekko tai autoja.
Tai ehkä rokkirjoja myös.
Niin, mitäköhän kyllä tapahtuisi, jos Mauri Kunnas tekisi koirien talvisotaa?
Siis koirien... Tämä tuntematon sotilas, siitä on joskus ollut puhetta. Mä tein kerran Hesariin semmoisen Ilkka Malmbergin pyynnöstä semmoisen, hän oli tämmöinen juttu, että miltä näyttäisi Mauri Kunnaksen tekemä tuntematon sotilas. Ja kokeiltiin, että miltä se näyttää. Mä tein yhden aukeaman ja se oli kieltämättä erittäin hauskaa tehdä, mutta sehän on tavattoman humoristinen kirja. Mm. Siinä on hyviä huulia ja kaikkia tämmöistä, mutta se... Tietysti se pohja on ihan toisenlainen. Että
niin siinä on kuitenkin tappamista.
Niin ei sitä oikein voi, niin kuin, ei sitä voi kuvitellakaan tekevänsä vielä, mutta ehkä 150 vuoden päästä.
Koirien sinuhe.
Se on, mutta se...
Se on ilman muuta, joo.
Joo, mä teen heti.
Tee joskus kissojen joku joukko.
Mä oon tehnyt. Meillä on kissa. Kuningas Arturin ritarit on paikki kissoja.
Totta muuten, joo. Se puuttuu meiltä. Niin, mutta siis oikeasti, eihän se nyt voi olla näin, että miehille sotakirjallisuutta ja naisille lämmintä ämmä.
No karkeasti.
Koneen ruhtinas ja Ollilan tarinat ja semmoiset, ne on miesten kirja. Nykyään sotakirja.
Onko se oikeasti edelleen näin, että suomalaiset miehet eivät pidä fiktiosta? He lukevat mieluummin faktaa.
Se riippuu miehistä. Aina sanotaan suomalaiset miehet, että eihän ne ole mikään yhtenäinen ryhmä. Että mäkin olen suomalainen mies, mutta mä poikkean niin kuin muista suomalaisista miehistä kyllä hyvin paljon. Monella sen mä oon huomannut. Ja mä pidän kyllä fiktiosta ja olen lukenut kaikenlaista fiktiokirjallisuutta elämäni aikana. Ja en pidä erityisemmin urheilusta. Ja, no sotakirjoja mä oon kyllä lukenut myös, mutta Ja naisten kirjoittamia kirjoja.
Niin, saattaa olla, että se on vähän ne myytti, mutta kyllä ne tietysti kustantaja se varmaan tietää, kun ne tekee näitä. Mä luulen kyllä, niin kuin mä äsken sanoin, niin just Ollilat ja koneen ruhteena, että Steven Jobsit, ne on nykyään semmoisia mieskirjoja. Toki niitä lukee varmaan naisetkin, mutta enimmäkseen miehet varmaan.
Entäs lapset sitten?
Lukee kunnaskirjaa.
Kyllä, ja silloin tällöin kun kiireiltänsä ehtivät jotain muuta kiroilevaa siltä.
Onko muita?
On. Ikävä kyllä. Ei ole kiva seistä huipulla yksin. Jätä tilaa parille kolmelle kaverille, niin tuntuu paremmalta.
Istun siellä.
Okei.
Ei vaan, hei, tämä oli leikkiä. Kuulijat, tämä oli leikkiä. Olen oikeasti nöyrä.
Ei tarvi olla nöyrä.
Niinhän me kaikki.
Täällä on ylpeä.
Me ollaan ylpeitä nöyryydestä.
Sulla oli kysymys lastenkirjoissa. Se esitit sen ikään kuin kysymyksenä. Mikä se oli?
Mä heitän teille ensin. Mä aina vähän yritän provosoida ja mikään ei mene läpi ainakin tuolle kaukolle ainakaan. Mun mielestä Suomessa on kollektiivisesti tapana suojella lapsia ikävältä elämältä, pahoilta totuuksilta. Täällä pidennetään lapsuus mahdollisimman pitkäksi ja lapset saavat ja joutuvat pysymään mahdollisimman pitkään viattomina, kunnes sitten kaikki kaatuu niiden niskaan yhtä aikaa 7-vuotiaina. Onko suomalaiset lastentarinat hygienisiä? Teillähän ei ole sitä ongelmaa, että hän on hän, sekä mies- ja naispuolinen, että täällä ei tarvitse ruveta siivoamaan lastenkirjallisuutta, niin kuin Saksassa ja Ruotsissa tehdään parasta aikaa.
No mulla oli semmoinen kokemus tässä, kun mulla on 6-vuotias poika, että se on katsonut semmoista yhtä animaatio-tv-sarjaa DVD:ltä, semmoista ranskalaisten, tällainen oli ihminen, olipa kerran ihminen, joo. Ja siinä on se niin kuin ihmiskunnan historia ja siinä on kaikkia niin kuin mestauksia ja muita juttuja. Sitten se oli näitä juttuja kertonut sitten tarhassa. Ja sitten siellä oli jotkut vanhemmat ilmeisesti sitten huolestunut siitä, kun joku kertoo villejä tarinoita. Että mä taas itse olin niin kuin lapsesta asti jo kiinnostunut kaikista tuommoista rajuista jutuista ja historiasta ja tuollaisesta. Mutta nykyisin ajatellaan vähän sillä tavalla, että lapset ei saisi kertoa tuommoista, että pitää olla kaikki semmoista softattua ja siinä on vähän semmoinen holhousmentaliteetti, ehkä vähän liikaakin. Että
lapsille ei saa edes kertoa, että marsu voi kyllä jonain päivänä kuolla. Ja se tekee sen varmaankin ennen sinua.
Kyllä kai nyt kuolemasta nyt saa puhua, mutta tuommoiset niinku murhajutut ja mitä kuitenkin on niinku elämässä paljon ollut ja historiassa ja sillai, niin niitä pitää vähän softata.
Niin, ei mitkä aina vähän softata tarvitseekin, mutta kyllä mulla on ollut aina semmoinen luulo, että yksi mun suosio, niin semmoinen yksi juttu, hyvä juttu on se, että mä tein New York City aikoina, niin olin pilapiirtejä, että siis mä en lähtenyt niinku kauhean semmoiselta kesyltä pohjalta liikkeelle, että, mutta kyllä se joskus huomaa, että tässä just tuli puhetta, mä tein semmoisen kirjan hiljattain kuin Hurja Harri ja pullon henki, joka oli ihan siis, ei se tarkoittanut viina pullon henkeä, mutta siinä oli sitten, mä mielelläni piirrän puljukkoja ja kaikkia semmoisia, ne on hauskoja. Mutta kyllä sieltä joku vanhemmat niinku takertuu tämmöisiä, että mitä tämä nyt, niin kauheeta. Mutta siis musta sinne pitää olla vähän särmää kuitenkin.
Joo.
Mutta tässä oli ruotsalaiset, tässä oli paljon parempia tässä kliinauksessa.
No eikö Peppi Pitkä tuossa aikoinaan herättänyt pahennusta, että se oli semmoinen liian villi pentu? Ja, ja rikko niitä sen ajan kasvatusmetodeja.
Sillä ei ollut huoltajaa. Sen huoltaja oli alkoholisti niin, merirosvokapteeni, joka oli planeetan toisella puolella. Voisit sä kauko kuvitella, että tekevisi lastenkirjoja tai lastenkirjoja?
No mä en oikein.
Sullahan olisi yleisö kotona.
No on, joo, mutta nekin alkaa tietysti kasvaa jo kohta. Tyttäret on jo kohta aikuisia ja en mä varmaan ennen kuin poika ehtää olla se lapsen iässä, niin ehtisi tehdä mitään semmoista. Mutta olen mä joskus miettinyt ja on sitä joskus kysytty, ja sillä, mutta mä oon ehkä sillä kuitenkin niin tuossa rock-kulttuurissa ja sillä, että mun on vähän vaikea siirtyä sinne lasten puolelle.
Mutta jonkunhan pitää kasvattaa sitä junnuliikaa aikuisiksi rokkareiksi.
Niin, mutta onneksi on näitä Mauri Kunnaksia ja Tuve Janssoneita, jotka hoitaa sen homman mun puolestani.
Laiskuuden huippu.
Rock and roll on just vähän sellainen laji, että siinä ei niinku mielensä kasvateta, vaan siihen tullaan itsessä.
Näin on, siinä pitää syntyä uudestaan, pitää ottaa uusi nimi joskus teini-ikäisenä ja muuttaa ulkomuotoa ja aloittaa uusi elämä, niin kuin ikään kuin olisi syntynyt tyhjästä. ettei olisi mitään lapsuutta eikä muuta tuollaista. Ei ole koskaan elänyt mitään tylsää lapsuutta jossain lähiössä, vaan on.
Tuo mitään koskaan lapsuutta ollutkaan.
Vaan syntynyt jostain niin kuin tiiliseinästä suoraan vaan.
Mulla oli kerran vielä nuorempana miehenä kunnia haastatella Aki Kaurismäki nimistä elokuvaohjaajaa. Mä kysyn häneltä, mikä on rock and roll. Ja hän sanoi, että se on asenne ja sitä ilmaistaan parhaiten kansainvälisellä käsimerkillä keskisormella. Se oli musta aika hyvä määritelmä.
No joo, se on sitäkin.
Sinne päin joo. Mutta on siinä vähän musiikkiakin mun mielestä.
Niin on musiikkia, se on hyvin kekseliä parhaimmillaan.
3 sointua riittää.
No mutta niistä saadaan paljon irti.
Totta. Jokaisen kansan ja kulttuurin tarustoon kuuluu suuria, keskisuuria ja pieniä ja vähän rivojakin rakkaustarinoita. Tuleeko teille mieleen yhtään suomalaisia rakkaustarinoita?
Timo K. mukaan Kyyhky ja Unikko. Semmoinen synkeä rakkaustarina. Tumman puhuva
rakkaustarina
Lapista.
Se täytyy myöntää, että mulle tuntematon, mutta nekö ovat Suomen Romeo ja Julia.
Tuntematon sotilas, sekin on sen Venäjän Suomen rakkaustarina. Tai Neuvostoliitto.
No eikö Akseli ja Elina?
Akseli ja Elina tavallaan, no emme tiesi oikeastaan rakkaustarina. Se on tämän perheen tarina. Taikka tämän pariskunnan, mutta ei se oikeastaan rakkaustarina.
Mutta Suomessa on aika vähän tosiaankin.
Toi Aleksis Kiven tämä nummisuutari Nesko.
No joo, se on onneton kosiori. Mut kyllä täytyy
Saku
sanoa,
Sammakko.
Se ei ole suomalainen.
Eikö? Ai niin, jos on käännös Sammakko.
Rakastunut rampa, Joel Lehtonen. Mutta ne on, täytyy sanoa, että tosiaankin näitä rakkaustarinoita niin ei hirveästi tulee. Mulla on oma kirja Miss Farkku Suomi, niin se on rakkaustarina. Mutta tai sitäkin. Mutta niitä on oikeastaan, tai mä en tiedä, tuolla naiskirjallisuuden puolella varmaan on niitä enemmän. Sitten mä en osaa sanoa.
Simpauttaja kuiskattiin korviin.
Niin Simpauttaja, onko siinä rakkaustarina?
En mä muista.
Ainakin se vilisee pariskuntia.
No on siinä rakkaustarinoitakin, mutta se on tuommoinen kyläyhteisötarina ehkä enemmän kuitenkin. Että niinku suoranaisia rakkaustarinoita, niinku semmoisia.
Koska se on ihan genre, esimerkiksi Romeo and Juliet ja tai kyllä, jotain kyllä. Don Juan ja tuommoisia. Ja Suomen kirjallisuudesta ja musiikista. Ei mun mielestä löydä tuommoista suurta kohtalokasta rakastajaa. Ei miestä eikä naista. Ei femme fatale.
Ootas nyt laulu tulipunaisesta kukasta. No, mikäs nyt? On tämä kirjailijan nimi. Sanokaa nyt tuottajat sieltä. Linnankoski. Johannes Linnankoski. Se on rakastaja, suomalainen Don Juan tukkijätkä, joka niin kuin kaataa naisia niin kuin näillä tukinuittoreissuillaan.
Hyvä, että löytyy sentään
yksi. On tehty tämmöinen vuosisadan 1900-luvun alussa.
Mikä se Mika Valtarin, se missä on se juoppohullu äijä talossa, ja siihen tulee se renki tai joku apumies talo, että se juoppohullu äijä tappaa sen rengin. Siinäkin onko rakkaustarina siinäkin?
Nyt se kuulostaa. Juha.
Elokuva.
Onko Juha.
Se
ei ole sekin on, joo, se mustasukkaisuustarina. Ja sitten toi Tule takaisin Gabriel, vai mikä se on, tai Mika Valtari. Onko se?
Niin, sehän on hauska.
Niin, siinä on kaksi ikäneitoa rakastuu tämmöiseen huijarimieheen. Ja.
Just. Mutta sekään ei kuulosta perusrakkaustarinat, kun kaksi ikäneitä rakastuu huijariin.
Niin.
Semmoinen Romeo ja Julia juttu, että kieltämättä.
No siinä mielessä ehkä tämä Linnankosken juttu on ehkä kaikkein puhtain tämmöinen niin Don Juan-tyyppinen homma. Ja sitten suuria rakkaustarinoita, mun mielestä just tämä Kyyhky ja Unikko on kyllä semmoinen, joka on vielä traaginen, että se mies niin kuin murhaa sen
vielä naisen. Traaginen. No,
totta kai se ja upottaa johonkin suohon varmaan, että se todella suomalainen loppu sitten.
ja menettää talonsa ja ryhtyy alkoholistiksi ja saa syödä.
Eikö katoa jonnekin metsiin harhailemaan, että helikopterin kanssa etsitään sitten loput.
Nyt mä tein kanssanne noin 50 minuuttia työtä ja vihdoin sain teidät kiinni jostakin, että Suomessa on ehdottomasti pula suurista, puhtaista, ei-traagisista rakkaustarinoista.
Se on muuten totta. Niitä pitäisi kirjoittaa lisää tässä nyt uusille kirjailijoille. Ja me voidaan mekin tehdä semmoinen koirien rakkaustarina sarjakuvan. Koirien Romeo ja Julia.
Ei se ei onnistu.
Sekin on traaginen, siellä syntyy ruumiita.
Niin se on totta, joo.
Onko sellainen tarina tuon tuntemattoman lisäksi, johon sä et koiravaljakkosi kanssa koskisi?
Varmasti on semmoisia tarinoita, mutta mä nyt muistan.
Raamattu.
Ei raamattu kyllä, mutta se on ihan pitkä. Vanha testamentti voisi hyvinkin toimia. Mutta en mä osaa sanoa. Siis toi on selvästi semmoinen, toi tuntematon sotilas, vaikka siinä on tietty viehätys kyllä. Siis se olisi aika hyvä. Se näyttäisi, voisi näyttää aika kivalta. Mutta.
Koirien puhdistus.
Se on virolaisten juttu.
Stalinin koirat.
Joo.
Kiitoksia muuten kauko yhdestä sanasta, jota mä en ihan ymmärtänyt, mutta mä kirjoitin sen ylös. Mikä on saapasnahkatorni ja kuinka se eroaa norsuluutornista?
Joo, kyllä se eroaa.
Se on kohtaus tuosta Seitsemän veljestä -romaanista, jossa
Simeon
saapuu juopporetkeltä ja sitten se kertoo tämmöisen tarinan, jossa hän on tuhlannut siis juopporetkellä niin kuin veljesten rahat, ja jolla piti ostaa jotain hyödyllistä. Ja sitten hän kertoi, että paholainen vei hänet saapasnahkatorniin, joka oli kuussa.
Ja torni siellä oli tehty saapasnahasta, joka näköjään oli tosi hyvää ainetta siihen aikaan.
Niin. Että se oli tämmöinen kuussa oleva torni.
Ja sieltä hän katteli maan tulevaisuutta ja maan tapahtumia, ja muun muassa siinä mainitaan, kuinka tämä World Trade Centerin tuhoutuminen, siis ne on loistavat ennustukset niin kuin tulevasta, kuinka Muhammetti nousee, kun turkkilaiset nousee.
Joo,
no, mutta se torni kuitenkin oli siis tehty saapasnahasta.
Paholainen vei hänet sinne.
Uskomaton fantasia, mahtui olla hyvää pontikkaa.
Joo, ja se oli niin vakuuttava tarina, että veljekset antoi anteeksi sitten tämä rahojen tuhlaamisen, ja Simeoni pääsi takaisin perheeseen.
Eiköhän osa veljeksistä jopa raitistunut siinä, tai päätti, että tämä oli viimeinen kerta, kun he olivat siis kaikki ryypänneet muutaman viikon.
Joo, mutta Simeonista tuli kyllä juoppo sitten. Tämä oli uskovainen ja juoppo samanaikaisesti. Ja hän oli ainoa heistä, jotka ei niin kuin saanut elämänsä toimimaan, että hän jäi poikamieheksi ja vähän semmoksi reppanaksi.
Nykyään hän ollaan joko uskovainen tai juoppo. Hyvät herrat, suuret kiitokset, että jaksoitte tulla tänne ja avata sanallisen ja munkin arkunne.
Kiitos.
Kiitos.
Jatkakaa tarinointia. Odotamme suuria teoksia.
Joo.
Jatkuvalla syötöllä.
Odottakaa vaan, kyllä niitä tulee.
Kiitos Mauri Kunnas, Kauko Röyhkä, ja kaikille teille, jotka kuuntelette tämän ohjelman ensilähetystä, ja miksei takautuvasti kaikille muillekin. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Tschüss.